Svaz měst a obcí se stěžuje, že vláda opomíjí v diskusi, jak se vypořádat s koronavirovou nákazou v Česku. Finanční rezervy se tenčí a starostové postrádají od státu jasnou vizi, jak po skončení pandemie znovu vrátit fungování obcí do původního stavu, co přesně města od vlády požadují. Uklidnily se už na obcích vztahy mezi místními a víkendovými chalupáři a jak budou vypadat na venkově Velikonoce v nouzovém stavu.
20 minut Radiožurnálu.
20 minut Radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a také Český rozhlas Plus, je předseda Svazu města obcí starosta Kyjova František Lukl. Zdravím vás po telefonu, dobrý den.
Hezké odpoledne vám i posluchačům Radiožurnálu.
Co vzešlo z dnešní videokonference s vedením Svazu města obcí? Jaké jsou aktuální informace? Už máte všude potřebné ochranné pomůcky?
Ty nejpalčivější témata se týkala ať už jednání zastupitelstva, tím, jak se budeme starat nově o lidi bez přístřeší a cizince, ale samozřejmě také, jakým způsobem budeme do budoucna řešit financování našich investic. Pokud to vezmu od počátku, tak jsem rád, že vláda vyslyšela náš apel a rozhodla se usnesením, že zastupitelstva obcí mohou jednat nejenom o otázkách, které souvisí s nouzovým stavem, ale právě taky o investicích, které mají připravené. To nás velmi tížilo, neboť samozřejmě je řada projektů financovaných jak ze zdrojů Evropské unie, tak z vlastních zdrojů a tyto několik týdnů stály před rozhodnutím tohoto vrcholného orgánu. Toto už se změnilo a já jsem za to samozřejmě velice rád, tak, abychom dokázali právě některé záležitosti investiční realizovat, pomohly nejenom obcím, ale nakonec i státnímu rozpočtu, protože do něho odvádíme daně z přidané hodnoty. Ta druhá velmi podstatná věc, ve které ještě jakousi pomoc nebo blížší koordinaci se státem a kraji nemáme, to je právě otázka lidí bez domova, případně cizinců, kteří u nás přichází o práci a dostávají se takzvaně na ulici. Vláda, respektive krizový štáb, rozhodl, že se o tyto lidi mají postarat kraje. Kraje potom poslali samozřejmě závazek, aby tyto aktivity a povinnosti přebrali obce s rozšířenou působností, tedy takové ty malé okresy, laicky řečeno. My jsme schopni zajistit určitým způsobem ubytování, ale už ne ty další záležitosti, které souvisí, ať už se zdravotními skutečnostmi, pokud se lidé bez domova dostanou do karantény nebo nedej bože onemocní a potom samozřejmě i s tou bezpečností takovýchto objektů.
To znamená, že toto jste dnes řešili. Jakým způsobem budete dál postupovat, co se týče tedy těch nejasností ohledně právě, řekněme, bezdomovců? Jste o tom teď mluvil. Obrátíte se zpátky na kraj?
Určitě na asociaci krajů, tak aby to bylo koordinováno plošně v rámci celé republiky, protože nám chybí metodika, do jaké míry tento závazek má být naplňován. Jestli ne všechny obce mají možnost vyčlenit nějaký bytový fond pro tyto lidi, to znamená, jestli je možné to řešit v rámci určitého, řekněme, stanového města nebo řekněme bankového systému nebo jiného.
A tu metodiku by měl, promiňte, vydat kdo?
Tu metodiku by měli poskytnout kraje z největší pravděpodobnosti, protože takto jim to uložil ústřední krizový štáb a mělo by to být samozřejmě na celé republice takto stejné. To bylo od počátku námi trochu kritizováno, po bitvě každý generál, že v těch úvodních dnech třeba přistupovali k hygienizaci a jednotlivým opatřením jednotlivé kraje různě. Takže teď bychom chtěli, aby to bylo takto centrálně a jednotně a především se zdravým rozumem a s možnostmi, které ty obce s rozšířenou působností takto mají. Nejenom z hlediska ubytování, ale i pomoci toho, ano, pokud se takoví lidé bez domova dostanou právě ať už do karantény anebo onemocnění. Jak z hlediska ochranných prostředků, tak samozřejmě i udržení určité bezpečnosti.
Pane Lukle, vy jste úplně pominul moji otázku tu úvodně, jestli všude jsou potřebné ochranné pomůcky. Znamená to, že už to pro vás není prioritní otázka, nebo vy říkáte, že starostové jsou v první linii, vy sami tedy máte dostatek těch ochranných pomůcek?
Tady na tomto místě chci obrovským způsobem poděkovat starostkám a starostům, že iniciovali občany k tomu, aby se šily roušky a my v drtivé většině s těmito doma šitými rouškami takto pracujeme. To znamená, my osobně jsme na radnice nedostali v nějaké masivní míře, ať už ochranné prostředky nebo dezinfekční prostředky. Tyto my distribuujeme zdravotnickým zařízením. I v tomto vidím obrovský problém. Je škoda, že těmto zdravotníkům to není distribuováno přímo prostřednictvím logistických firem, protože potom se z úřadu stávají výdejní místa. Samozřejmě ti lékaři jsou na nás do určité míry naštvaní, ať už z hlediska objemu těch prostředků, respektive toho materiálního vybavení, které dáváme, ale taky těch front, které se někdy tvoří a které vidíme ve sdělovacích prostředcích. Takže zdravotníkům ano, co se týká nás samotných a našich lidí jako takových, tak to si zajišťujeme po své linii.
Některé obce žádali přehled, jak jsou na tom s nákazou, mají ho už?
To bylo další téma, které jsme dneska debatovali. Nakonec já jsem ho v sobotu debatoval s ministrem vnitra, protože se domníváme, že je nutné a potřebné, aby starostové měli přehled o tom, kdo na jejich územích je v karanténě anebo je nakažený. My už dneska nakládáme důvěrnými informacemi a nikdo je nezneužívá. Ale pokud si uvědomíme, že víc jak polovina obcí v České republice je pod 500 obyvatel, tak ten starosta zná každého skoro osobně a samozřejmě je možná daleko hodnějším kontrolním orgánem, než se vší úctou a nechci to znevažovat, nějaká chytrá karanténa. A je velmi těžké potom ta osoba toho starosty, když se o nějaký občan ptá, viděl jsem tady Františka Rukla, pohybuje se po veřejnosti, je údajně v karanténě, on jenom pokrčí rukama. To znamená, jde o to, aby jestliže neseme odpovědnost za to území.
Já myslím, že to je naprosto srozumitelné, ale to znamená, že rozumím tomu správně, že stále ty informace nemáte, že ten přehled.
Ne, v tuto chvíli nemáme konkrétní informace za danou obec a konkrétního člověka. Myslím si, že to není dobře.
A z těch dostupných informací, když se podíváme třeba na mapu, kde je výskyt koronaviru, například Domažlice jsou na tom dost špatně, naopak Jeseníky, Česká Lípa jsou prakticky bez nákazy. Řešili jste třeba na úrovni svazu měst a obcí, proč se jednotlivé regiony v počtu nakažených tak výrazně liší?
Do detailů jsme to nerozborovali, ono možná to už se souvisí s tím, jak se kdo vracel, v jakém období z těch jednotlivých zahraničních dovolených a jak probíhaly vlastně jarní prázdniny. A potom je to také otázka zahuštění těch jednotlivých regionů a samozřejmě i, řekněme, rozvrstvení práce a setkávání se těch lidí. Ale do detailů jsme to takto nerozborovali.
Ve čtvrtek jste si v dopise premiérovi a dalším členům vlády posteskl, že Svaz měst a obcí už přes týden marně čeká na odpověď ohledně vašeho návrhu sestavit odborný pracovní tým k vytvoření strategického multioborového plánu pro restartování ekonomiky. To cituji z vašeho dopisu. Už byl tento váš apel vyslyšen?
V tuto chvíli se připravuje taková pracovní skupina. Já jsem za to velmi rád, protože si musíme uvědomit, že obce vždycky byly v posledních letech největšími veřejnými zadavateli. Nám se samozřejmě, jak se dobře řekl, úspory tenčí, nicméně jsme připraveni a máme nachystány určité investiční projekty, které bychom chtěli v tom následujícím období rozhodně rozjet. A bylo by velmi nepříjemné, aby nám kdokoliv v tuto chvíli šáhl na rozpočtové určení daní, nebo jsme se dostali ještě do větších ekonomických problémů. A z toho důvodu chceme, aby náš hlas byl slyšet, aby jsme dokázali konkrétně ukázat na to, co máme připraveno, jak nás stát může podpořit a když už ne podpořit, tak aby nám alespoň nesáhl na to, co dneska je v rámci rozpočtového určení daní garantováno.
Vy jste v tom dopise psal pocitu hořkosti, která zřejmě pramenila z nedostatečné komunikace. Už se komunikace s vládou zlepšila?
Jsem rád, že se díky ustavení ústředního krizového štábu nastavili právě ty komunikační toky. Myslím si, že to byla zpočátku chyba. Každý rezort komunikoval po své linii, nakonec i ta splet jednotlivých tiskových zpráv a konferencí k tomu příliš nepřispěla, takže je tam razantní zlepšení a jsem také rád, že byl vyslyšen náš apel na to, aby se udělalo úplné znění všech opatření, která doposud byla přijata, respektive která jsou účinná, tak aby jsme se v nich mohli orientovat nejen my, ale třeba i podnikatelský sektor, který si na toto taktéž stěžoval.
Pandemie mimo jiné rozdělila místní a jak se někdy říká lufťáky, v některých místech to vyústilo až v sestavování čehosi jako domobrany. Jak se na to díváte? Máte zprávy o tom, že by ještě někde byla situace takto vypjatá?
Myslím si, že to je otázka toho minulého týdne 14 dnů, kdy občané byli nervózní, paradoxně ne, ani z nějakého přímého nakažení, ale právě z informací, kterých se jim nedostávalo, nebo byly chaotické, to znamená, bránili si, když to řeknu, velmi napřímo ty své zahrádky, tak aby náhodou na ně nebyl vtažen nějaký vír jako takový. To znamená, musíme si uvědomit, že v těch oblastech žijí lidé trvalé a samozřejmě jsou odkázáni například na místní obchody. A pokud tam na víkend přijede trojnásobný počet lidí, kteří ještě přijde do toho obchodu a samozřejmě chce si tam nakoupit, tak potom možná ty místní, kteří po zbytek týdne pracovního jsou tam sami, tak to nezbývá. To znamená, ta emočnost zpočátku byla opravdu obrovská, potom si možná obě dvě strany, jak ty, co tam přijíždí, tak co tam žijí, uvědomili, že jsme ve složité době a nastavili se určité pravidla jakési vzájemné tolerance.
A nepřináší sebou to uvolnění některých restrikcí od zeleného čtvrtku riziko, že se ty střety mohou opakovat?
Já bych tady opravdu nabádal všechny, aby jsme byli vzájemně ohleduplní, aby to nebylo tak, a teď nechce, aby to vzal někdo osobně nebo negativně, když se prostě pes na volno pustí z řetězu, ale abychom opravdu k tomu přistupovali tak, že jsou tam lidé, kteří jsou místní, kteří tam žijí každý den, kteří mají své starosti a trápení a aby tam ti, kteří tam přijíždí, prostě nad rámec přiměřeného nezatěžovali tu místní komunitu. Takže věřím, že všichni budeme mít zdravý rozum. Chápu, že je pro mnohé velmi těžké, já se teďka taky takovém tom domácí karanténě a obdivuju všechny, kteří to zvládají, protože je to složité, ale nabádám k tomu, aby jsme byli opravdu ohleduplní a abychom ty pravidla v co nejširší míře respektovali.
Hostem 20 minut je František Lukl, starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí. Máte za sebou videokonferenci s vedením Svazu měst a obcí. Čekal jste, že po dnešku už budete jen starostou Kyjova, nebo jste tušil, že vaši kolegové ve svazu vás podpoří a že rezignaci na post předsedy vám rozmluví?
Já jsem měl od počátku po většinu pozitivních reakcí, 90% mohu říct, kolegové dneska předsedové jednotlivých komor mě jednoznačnou podporu vyjádřili. Naopak jsem možná dostal od některých pohlavek, že takové vyjádření je spíš záležitost zbábělosti než hrdinství a naopak, že se mám soustředit na práci nejenom ve městě, ale především pro svaz, protože to naše poslání teď bude rezonovat a starostové budou potřebovat mít zastání právě ve Svazu měst a obcí. Takže za to jim samozřejmě děkuju, uvědomuju si to. Nicméně domnívám se, že právě my, co jsme zmínili v první linii, s těmi občany komunikujeme, tak by bylo velmi pokrytecké je k něčemu nabádat a bez dalšího přejít, řekněme, symbol, který byl velmi, velmi negativní, nepřijatelný a neomluvitelný.
No za to, že jste se zúčastnil té schůzky expertního týmu v Láně, která byla kritizovaná za zjevné nedodržení vládních opatření a mohla tady vyznít, řekněme, papalášsky, jste se omluvil nemocnici u vás v Kyjově, promiňte, jste poslal 10 000 korun. Nebyla už ta rezignace zbytečné gesto?
Já se přiznám, že v tu chvíli, kdy jsem se setkal s těmi negativními ohlasy právě třeba i tady místních a především, řekněme, takovým neuváženým, když to řeknu diplomaticky, nebo možná až cynickým komentářem těch, kteří zveřejnili, tak jsem to pokládal za naprosto na místě. Já si myslím, že v dnešní době víc než kdy jindy bychom měli být více pokorní, více slušní, více nad věcí a pokud člověk udělá přišla, tak možná se dvojnásobně tu hlavu posypat popelem a vzít si z toho příklad do budoucna, aby se to neopakovalo. Právě proto, že mnoho lidí dneska dodržuje pravidla u svých osobních svobod si odebralo právě proto, aby my jsme se s tou nemocí takto porovali a mě to přišlo na jedné straně hodně líto a velmi mě to mrzelo.
Jak víme, všichni účastníci oné lánské schůzky byli otestováni. Můžete popsat, jak to probíhalo?
Chci jenom říct opravdu, že tam nedocházelo k nějakým společným obědům nebo podávání jídel, to v žádném případě. co bylo špatně možná.
Promiňte, pane Lukle, já se musím zeptat, ale ta fotografie jasně ukazuje to, že tam sedíte v rouškách a před sebou máte jakési jídlo, než bych to studoval detailně.
Jasné, ale tam někdo to komentoval, takže tam docházelo k nějakému podávání společného oběda či večeře. To byla občerstvení, na jehož talíři bylo 6 kousek salámu, nakonec se někdo rozdetailuje, já jsem 4 kousky síru, nějaké rajče a pečivo. Jo. Tím to nechci v žádném případě bagatelizovat, jenom to chci uvést na pravou míru, neboť jsem byl kritizován za to, že tato má reakce spíš vyvolává odůvodnění toho, že tam docházelo k nějakým nepřístojnostem. Takže jenom takto i na pravou míru z druhé strany.
A teď k tomu testování?
To testování já jsem absolvoval tady u nás v nemocnici Kyjov. Ti ostatní kolegové z největší pravděpodobnosti, protože jsou z Prahy, tak v rámci toho, co řekla paní ministrině Benešová na Pražském hradě.
Jak rychle jste znal výsledek testu? Asi můžete mluvit sám za sebe jedině, ne?
Přesně tak, ano. Stejně tak i ta má reakce byla za mě osobně a dotkla, tak věřím, že to neberou příliš na lehkou váhu. Já jsem ho znal do 24 hodin.
Mnozí lidé s příznaky nemoci dlouhé dny čekali na výsledky testu. Jak to, že někde to jde rychle, jinde ne?
Já na toto nedokážu samozřejmě odpovědět. Já jsem požádal o otestování z důvodu toho, že se budu účastnit jednání za přítomnosti nejenom prezidenta, ale šéfa středního krizového štábu, možná, že i toto se hrálo roli a i proto ten tisíc pro nemocnici Kyjov jako symbol toho, že pokud jsem to takto neuhradil osobně, tak alespoň takto zprostředkovaně.
Vy jste projevil sebereflexy. Překvapilo vás, že jste byl, pokud vím, jediný, kromě policejního prezidenta Jana Švejdara, který uznal, že byla chyba, že důsledně netrval na tom, aby ta konference byla online?
Já nevím, do jaké míry ostatní kolegové třeba byli osloveni, ať už novináři nebo veřejností, ale já, protože jsem v tom každodenním kontaktu tady s lidmi z Kyjova, se kterými znám a nakonec i s kolegy starosty, tak jsem to považoval za jak nutné právě z toho důvodu, aby mi někdo nebo kolegům starostům nemetl do tváře, proč nás tady přesvědčujete k tomu, že nějaké pravidla je nutné dodržovat a sami porušujete. Já jsem v tu chvíli považoval za naprosto na místě se nejenom omluvit, ale říct ano, udělala se chyba. Nesmí se opakovat a to, že vy tyto pravidla dodržujete, je správná cesta a my je musíme dodržovat také.
Jaký výsledek vlastně měla ta lánská schůzka? Bylo to opodstatněné, že jste se sešli osobně?
To mě možná té věci taktéž mrzelo, že díky této fotografii plně se zastřely ty důležité, řekněme, výstupy, které si odnesl ať už předseda krizového štábu nebo nakonec ministr obrany a policie České republiky i někteří zúčastnili. Za prvé, já mohu mluvit opravdu zase za obce. Byl tam vznesen apel na tom, aby zastupitelstvo mohla jednat i o dalších agendách, než jenom nouzový stav, což se nakonec potvrdilo pondělí vydáním usnesení vlády. Za druhé byla skutečnost toho, že obce by měly být i nadále podpořeny ve svých investicích, což tam nakonec zaznělo jenom z úst hospodářské komory a také bankovního sektoru, neboť jsme zdraví ve veřejných financích a je potřeba nás podpořit v tom, aby se ekonomika na té místní úrovni prostě nezastavila. Vznesl jsem tam také skutečnosti týkající se právě záležitostí bezdomovectví a pomoci nám v této záležitosti. Nebyla vyslyšena záležitost informovanosti starostů, neboť se někteří zúčastnění báli toho, aby tito lidé nebyli linčováni. Myslím si, že to není rozhodně, ta obava není důvodná, ti starostové by s tím nakládali jako s informací důvěrnou a říkám, spíš by to napomohlo té karanténě jako takové a co určitě padlo na úrodnou půdu, tak je právě to úplné znění všech opatření, které se dneska občanů podnikatelské veřejnosti a všech vlastně takto dotýkají. Samozřejmě kolegové z dalších oborů tam zmiňovali například rozšíření hodinové dotace na dohody o provedení práce nebo provedení činností především v oblasti zemědělství a pěstebních činností, kdy dneska teda novináři zasadili pomocí.
Promiňte, pane Lukle, tohle všechno se ale přece mohlo projednat na dálku videokonferencí třeba, nebo ne?
Toto já nespochybňuju a tak, jak jednáme v rámci kolegů ve svazu nebo na radnici, tak to mohlo být uskutečněno i tady. Mm-hmm. Nevím, z jakého důvodu a policejní prezident se k tomu také takto přiklonil, že by byl raději touto formu, ale nevím, z jakého důvodu nebyla naplněna. To znamená, běžně ji užíváme, ano, ale v tuto chvíli a v tomto čase a v této schůzce nebyla naplněna. Ten důvod já opravdu neznám a nemohu ho v tuto chvíli nějakým způsobem komentovat.
Ve 20 minutách mluvíme s Františkem Luklem, předsedou svazu města obcí. Když se ještě vrátíme ke komunikaci s vládou, ústřední krizový štáb má ekonomický tým, mluví se o obnovení Národní ekonomické rady vlády. Počítají tam s vašimi zástupci?
Pevně věřím, že ano. Právě z toho důvodu apelu a dopisu, který jsme takto zaslali, z toho důvodu, že jsme nejenom největší zaměstnavatelé v rámci České republiky, ale také opravdu největší investoři. Za rok 2018 to bylo takřka 110 miliard korun a z toho víc jak 80% z vlastních zdrojů. Takže myslím si, že budeme velmi významní na tom počátku, abychom pomohli i místním živnostníkům, místním podnikatelským subjektům se dostat z toho, řekněme dneska, pro ně velmi, velmi, velmi špatné situace.
Teď jste vysvětlil, proč byste tam měli být, ale už se tedy konkrétně jedná o tom, že tam skutečně vaši zástupci budou?
Nominovali jsme tam zástupce předsedů komory statutárních měst a primátora Pardubic Martina Charváta. V tuto chvíli, tak jak spolu hovoříme, nevím, jestli ta nominace byla akceptována, ale říkám, ze všech těch signálů mám informaci, že by v tomto neměl být problém.
A nebyl by tedy ten, v tomto případě ten odborný tým, po kterém jste volal v dopise vládě z 23. března, respektive v tom apelu z 2. dubna, už nadbytečný?
Protože se nám nedostalo nějaké zpětné vazby, a nevím z jakého důvodu, tak si myslím, že je víc než nutné na to stále upozorňovat, že obce tady sehrávají klíčovou roli. Nakonec ta hořkost, o které byste hovořil, plyne i z toho, že starostové tady plní své poslání neskutečným úžasným způsobem a je na ně trošku zapomínáno. My nejsme ti, kteří bychom chtěli být plácáni po ramenou, ale ta podpora alespoň, ať už verbální, materiální nebo finanční, by v tomto případě byla naprosto na místě.
Před námi je poslední minuta. Jak situaci zvládáte konkrétně u vás v Kyjově? Daří se vám podporovat místní podnikatele?
Já jsem velmi rád, že se tady objevily různé iniciativy nezávislé na městě, kteří podporují nejenom právě místní živnostníky, ale například i místní producenty právě zeleniny jako takové. A ta obrovská sounáležitost těch lidí, tu bych chtěl ocenit a poděkovat za ní, že bez toho, aniž by potřebovali nějaké noty ze strany města, jenom podporu, anebo to, abychom nikdy nezavazeli, se tyto aktivity rozjíždí. Já za to chci poděkovat nejenom v Kyjově, ale samozřejmě v celé České republice.
A kde budete muset v městském rozpočtu škrtat, dá-li se to říci v několika minutách, vteřinách?
Budou to především provozní výdaje, radnice a příspěvkových organizací, to znamená, znovu se musíme podívat na čerpání ať už pohonných hmot, elektrických energií.
Zkrátka bude se muset v tomto šetřit. To byl František Lukl, starosta Kyjova, předseda svazu města obcí. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji a krásné Velikonoce a hodně zdraví.